lytter til podcasten Lyttelos. Jeg heter Annabelle Guaita og klassisk pianist. Sammen med ulike gjester skal vi utforske det å lytte til musikk og det å lytte som menneske. Kan det å lytte til musikk gjøre oss til bedre lyttere i livet? Det det vi har utforsket til nå i hvert fall. Synes du vi har kommet frem til noen svar, Edvin?
Jeg har hatt en egen liten reise, hvor jeg opplever at svaret på spørsmålet er ja. Og jeg tenker at når du tar meg inn i detaljene gjennom musikken din og eksemplene, og jeg kan merke fra et minutt til neste, fra en første høring til repetisjonen, når du har snakket litt, at jeg hører annerledes. Så da får jeg tanker om hva det jeg gjør når jeg lytter til mennesker. Jeg forandrer meg. Så jeg tror jeg går tilbake igjen til min doktorlytting, min terapeutiske lytting og min lytting til mennesker generelt. Men liksom litt større båndbredde.
Litt større båndbredde, det godt sagt. Ja, for jeg føler også det at dette speiler jo veldig det som jeg gjør. Både på øvingsrommet, at jeg kan utforske musikken bredere og dypere og mer undersøkende enn liksom å prøve å finne svarene da. Og også sammen med elever som jeg har, som dukker opp, og vi kan utforske musikken litt mer som fra et nøytralt ståsted. Ikke det at jeg er lærer og hun er elev, men vi skal oppdage musikken på lik linje på et sett og vis. Så det er ikke sånn at jeg skal lære henne å lytte.
Du må jo hele tiden lære deg selv å lytte. Jeg synes jeg har opplevet hele tiden et paradoks som er sånn at ja, jeg kan jo undervise studentene og si at ja, det viktigste med lytting er at du klarer å bli nysgjerrig. Men når jeg har sagt det mange ganger, er jeg da nysgjerrig på det jeg sier? Eller har jeg automatisert det og blitt en som går på repeat? Sånn, sånn det å opprettholde sin egen nysgjerrighet samtidig som en mestrer mer og mer, det er en ganske vanskelig øvelse. Så noe av det som skjer når vi gjør dette sammen er jo at jeg blir overrasket over at jeg hadde så mye å lære, eller at det jeg hører i musikken kan forandre seg så mye bare du sier noen ord. Så blir jeg sånn forundret. Ja, men jeg synes jo at jeg opplevde verden sånn som han var. Men så spiller du det om igjen, og så hører jeg noe annet, fordi du har åpnet det for meg. Så da blir jeg minnet på at det du til enhver tid opplever som en hel og full forståelse av noe, det er jo på mange måter, ja, kanskje ikke, det er kanskje ikke så fornuftig å si mangelfullt, men det er et enormt potensial for mye mer i den strømmen av erfaring som livet består av.
Ja, nettopp. Og jeg tar jo liksom for gitt at folk hører det jeg hører i musikken. Det var så åpenbarende for meg i siste episode, hvor du sier at, jeg sa, ja, du hører jo at melodien kommer igjen her. Nei, sier du. Og jeg bare, hæ? Altså, og det sier jo litt om at musikk er så utrolig komplekst. Altså, det er så mange ting som skjer på en gang.
Ja, og du må rette oppmerksomheten mot det.
Ja.
Hvis jeg hadde hatt som oppgave, du hadde spurt, kommer den melodien igjen noen gang? Ja, da sitter flinke Edvin litt sånn i leken, konkurranseinstinkt,
ja, så.
Og følger med.
Og der kommer den, sant?
Der kommer han! Yes! Klart til det.
Og da blir det på en måte det der, og sånn flinkiske aspektet, sant? Det er jo mestring, og skulle få til, og klare
Altid
å gjøre.
Altid vinne i spill, det liker jeg godt. Ja. Men det er også å få med deg noe, når ingen har gjort deg oppmerksom på at det er en verdi her.
Ja.
Det er ganske vanskelig. Og jeg tror jo det at vi må leve med at vi kanskje går glipp av veldig mye hele tiden, men at vi også kan være så til stede i det som skjer, at vi får noe veldig fint ut av det, så ofte som mulig.
Ja. Og rett før du kom her nå, så hadde jeg en elev som spilte pianostykker av Claude Debussy, fra Children's Corner, og da kom det et sånt øyeblikk, så vi dvelte litt med, og jeg hadde lyst til å dele det med deg, for det, du snakket om dette med denne åpenheten for den andre, og ikke definere hva som skal skje i det neste øyeblikket, på en måte da. Og du hør på dette partiet. Akkurat den siste akkorden her, kan bli sånn gjenstand for utforskning. For som vi alle gjør, så når vi øver på ting, så hører vi jo musikken mange, mange, mange ganger. Og til slutt så blir det nesten som om vi blir døv for hva som faktisk skjer i musikken. Mm. Og hun spilte akkorden sånn. Altså alle fire tonene, fem tonene, de kom veldig så forutsigbart etter hverandre. Og det er nok greit nok. Men det som skjer i musikalske dette øyeblikket her, det er jo det at Debussy har liksom skapt en veldig sånn, en veldig introvert akkord, en akkord som søker et dyp i oss, kan du si det? Altså. Så det som jeg foreslår, det var jo at hun skulle prøve å dvele litt ved disse fem tonene, ikke la de komme så forutsigbart. Sånn at den siste, at det skapes et rom, så den siste tonen får lov å dryppe ned i. Og på den måten forfriske øyeblikket, sånn at det blir som om vi hører det for første gang.
Ja, du hører det på en sånn måte. Altså, det du hører er jo at du blir berørt, sant? Og det er jo forskjellen på å lytte mekanisk eller spille mekanisk. Mm. Og å være i situasjonen på den måten som jeg tror du og meg nå, vi leter etter ord for å få dette frem.
Mm.
Og vi går litt, vi vet jo at i vårt eget liv så går vi litt inn og ut mellom å være automater og mer intenst og levende til stede. Og da kan vi la oss berøre og la oss overraske på noe, at vi er liksom, vi glemmer alt som nettopp har vært og alt som skal komme, og så er vi til stede i disse tonene, og det du så vakkert beskriver som at måten tangentene berøres på skaper et rom hvor den siste tonen får dryppe ned.
Mm. Ja. Ja.
Og jeg tror vi vil gjerne dit, for der ligger der en intensitet som er god, altså en kvalitet. Sant? Vi vil at livet skal ha kvalitet, og musikken er jo selvfølgelig, ja, den finnes, og den er så viktig og populær overalt til alle tider, fordi den kan føre oss til disse stedene og tilstandene hvor det finnes kvalitet.
Ja, kvalitet og sensitivitet. For det at denne musikken kan jo også bare gå inn det ene øret og ut det andre, og bli borte i det tonen er spilt, sant? Og bare etterlate et sånn, en greit, fin stemning. Mens et sånt øyeblikk, hvis du går inn i det øyeblikket og ser hvor utrolig vakkert det egentlig er, så blir jo opplevelsen det mye større. Det er jo litt det jeg gjør som lyttelos. Jeg bare egentlig forstørrer og inviterer andre mennesker inn i det universet som jeg er så utrolig heldig å få lov å være i når jeg øver, men som ikke alltid er så lett å være i, fordi at det er ikke sikkert at denne sensitiviteten kommer mandag morgen når jeg skal øve på et stykke. Så.
Nei, men du leter etter den fordi du vet den finnes. For noen har ledet deg til de situasjonene hvor du har fått være med når den tonen har dryppet ned og så berørt deg. Mm. Og da vet du for all fremtid at ja, men den type tilstand finnes. Mm. Og det samme er det jo med sensitivitet i samtaler mellom mennesker og de samtalene som jeg har mye av, hvor jeg har en slags makt til å gjøre noe fint for andre.
Mm.
Men det tilsvarende da makt for å trivialisere situasjonen, fordi den andre kan ikke beskytte seg mot det hvis jeg er på automat.
Ja.
Den andre kan ikke gjøre noe med det, sant? Jeg må klare det selv. Og hvis jeg er på automatikk, hvis jeg ikke har en forventning om at det skal oppstå et sånt fint rom, en sånn intensitet, kvalitet, så vil jeg vel sannsynligvis ikke klare å skape det. Så vi må jo strekke oss, sant? Vi må jo bestrebe oss på dette.
Ja.
Noen ganger kan det komme av seg selv, men i hverdagen så må vi prøve å skape det selv.
Ja, det er nydelig sagt. Og jeg har tenkt så lenge på det som filosofen Martin Heidegger snakket om, at kunsten kan gjøres mer sensitiv for verden. Og det tenker jeg, det er liksom nikket og bifall til veldig lenge, men jeg har ikke egentlig tatt det helt innover meg før denne uken her. Jeg hørte på en podcast som handlet om fenomenologisk åpenhet. Og han som, Alfred Lendl, som snakket om dette, han eksistensialist, og snakket om liksom, hvor lite sensitiv vi er for verden. Vi går en tur for vi at vi skal trene, vi skal bli slank, eller vi skal jogge. Og vi liksom lar livet bare feie forbi. Og vi ser en blomst, eller vi ser en solnedgang, eller vi ser på vår partner for nte gang, sant? Men vi ser ikke skjønnheten i det som ligger i det vi har sett så mange ganger. Og plutselig så fikk jeg en sånn åpenbaring med at musikken kan hjelpe oss til å finne denne sensitiviteten for livet. Men musikk kan jo også bare bli en sånn bakgrunnsgreie som man ikke egentlig legger merke til skjønnheten i, sant?
Ja, det er jo helt vanlig.
Ja, musikk finnes jo overalt for tiden, sant? Vi blir jo litt døve for disse sensitive øyeblikkene, da. Og den kraften og den intensiteten som musikk kan ha.
Ja. Og hva er det som gjør at du er spesielt var for de innsiktene nå, da?
Ja, kanskje det har sammenheng med at min far er blitt veldig syk, og denne uken har vært båret preg av det, da. Altså, han har vært mye på sykehus, og ja, han er jo 81 år, og det er mye som skranter, og jeg hadde litt sånn følelsen at nå sitter vi i dødens forgård sammen på akutten på Haraldsplass på lørdag.
Og da er du, det er jo en krise, sant? En stor forkastning. En situasjon hvor du vanskelig kan være blind for at det er nå det skjer.
Ja.
Du kjenner at det er nå det skjer. Og da får du en appetitt på at disse øyeblikkene her, så fint hvis de hadde god kvalitet. Hvis, det var, hvis jeg nå kan få lov å stå i samspill med min far, som jeg etterpå kan kjenne på med glede, kanskje med stolthet og varme. Og,
ja.
Jeg tror de krisene har det ved seg, at vi blir tilstedeværende.
Ja, så satt jo vi sammen på lørdag på akutten, på et litt sånn grelt rom med kaldt lys og ventet på hjelp, ikke sant? 4 timer, så det gjør jo noe med deg, sant? Hva snakker man om da? Og hva er det man snakker ikke om, sant?
Og for å vite hva du skal snakke om, lytter du ikke da innover i deg selv?
Jo, det gjør man nok.
Og hva lytter du etter? En idé eller et forslag til noe som kan gjøre denne stunden til en god stund?
Ja, og der har vi jo, så når jeg kommer hjem til min far, så når han har vært hjemme, så har det gjerne vært veldig sånn praktisk. Da vasker jeg opp, sant? Og skal du ha litt mat? Og så er jeg liksom veldig praktisk. Og så virrer jeg rundt som en sånn hvileløs flue, sant? Og omsorgen blir på det praktiske planet. Men liksom ribbet for alt dette her på sykehuset, så har det jo bare meg, sant? Så det tvang jo seg frem en annen form for kommunikasjon, sant? Og så hadde han jo mye smerter. Og jeg har bare lyst til å ta vekk de smertene, men jeg kan jo ikke gjøre det, sant? Så det, hva er det som dukker opp da, sant? Og da så kom disse sykepleierne og skulle ta noen blodprøver, og de strevde med å finne årene hans, og det ble jo også ytterligere vondt med all stikkingen og blod og sånn. Og så hadde jeg jo bare mobilen min med, sant? Så sa jeg, pappa, har du lyst til å høre på noe musikk? kan det hjelpe? Ja, 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 hva som helst, sant? For han vil jo egentlig bare tankene vekk på noe annet, sant?
Er han en musiker også?
Ja, ja, han er jo det. Han er jazzmusiker og spilte saksofon i sin tid. Så musikk er jo en stor del av livet hans også. Og jeg vet jo veldig godt hva han liker å høre på.
Ja.
Så det var jo enkelt for meg å plukke frem en låt som han likte. Så vi lå og hørte på Aranjuez-konserten av Rodrigo. Og det er jo et tema som han har spilt litt og improvisert over da. Og det skapte en sånn ro i rommet, og sykepleierne, de styrte noe på, sant? Og de lot oss få lov å høre på musikken, men det kom inn liksom en annen stemme i rommet som varmet opp hele det der kalde, grelle akuttmottaket. Og det var veldig godt. Og så sa pappa etterpå, den musikken der, den vil jeg dø til. Hvis jeg skal dø, så må du sette på den. Det var sterkt.
Var det overraskende for deg at han satte ord på døden?
Ikke egentlig, for det hadde han gjort før den dagen. Og vi hadde snakket om det, at det kan jo være at det er slutt nå.
Da er dere jo til stede,
ja.
I det,
ja.
Sånn som det er. Er det et sånt rom hvor tonen kan dryppe ned?
Ja. Det var jo mye stille de 4 timene også. Vi trengte ikke å fylle det med så mye snakk, sant? For han ville jo også bare lukke øynene sine og hvile litt, og hele hodet på madrassen og hvilte litt med han, sant? Og så... Men så kom anestesilegen inn da, til slutt, fordi at de fant jo ikke disse her bloody blodårene hans, sant? Så kom anestesilegen inn sin, og han snakket litt spansk, og min far er jo spansk, sant? Så han syntes jo det var stas. Så da steg jo humøret litt, og da hadde vi kommet til en annen låt på spillelisten, for da tenkte jeg, nå må vi skifte litt modus, nå blir det litt sånn sørgbesøkmodig her.
Høytidlig.
Ja, det ble litt høytidlig, så da hørte vi på Marie la Portuguesa. Og det var en låt som min far elsker å danse til og høre på mange ganger på dagen. Så da var det plutselig at vi kan farge i ansiktet, vet du. Og når anestesilegen hadde klart å finne årene og satt inn teflon, som man sier. eller vindefloen, ja. Så ba han sykepleieren om et par martini. og så begynte han å danse med armene. Så altså, musikk har vært en sånn utrolig kraft. Musikk kan endre en situasjon. En stemning i et rom, et menneskes sorg. Og bare på et øyeblikk, juff, så kan det endre seg. Og jeg blir aldri ferdig med å undres over den utrolig transformerende virkningen som musikk kan ha. Og her var det liksom bare på en dårlig iPhone, ikke sant?
Ja. Og det er jo derfor selvfølgelig musikken har sin plass i livets store anledninger for å ta vare på oss, på en måte.
Ja.
Gjennom å transformere stemninger i en retning som vi kan leve godt med. Da.
Ja. Ja. Og så vil, liksom, så vil man legge ned musikkutdanning, og man vil nedskalere musikk som fag i skolen. Altså det er helt absurd.
Ja, ja. Men det er jo disse spenningene, sant, mellom det som er praktisk og økonomisk og effektivt og masseprodusert, så det er i medisin. Vi trenger rutiner, og vi trenger sikkerhetskontroller og opplegg og forutsigelighet. Men problemet er jo at det virker såpass godt at mange da blir blind for at det finnes noe annet. Det finnes noe som det enkelte mennesket må ha som er unikt og som ikke ligger i en metodebok. Som den må få lov å føle seg lyttet til og få lov å gripe inn I livet, sant? Ved å bringe inn alt det andre som ikke rutinene og
ja.
Algoritmene kan skape.
Ja.
Du har raslet litt med Fortein Valen I dag.
Ja.
Hvordan har du tenkt å komme dit?
Ja, hvor broen inn her? Ja, noe som jeg har ofte tenkt på I forbindelse med valg, det en setning som, som hører sånn ut. Hvordan lytte med hjertet til musikk som skrevet med hodet?
Mm-hmm.
Fordi Fortein Valen, han skrev, altså vi kan jo presentere Fortein Valen litt, han jo en av de største Norges største modernister. Han levde fra 1887 til 1952, han var født i Stavanger, vokste opp på Madagaskar med misjonærforeldre. Og det en komponist som jeg har gjort min doktorgrad på for 10 år tilbake, og gikk inn veldig dypt inn i disse verkene. Og han var en utrolig, altså apropos dette med hodet, så var han ekstremt intelligent, altså I form av at han tilegnet seg enormt med kunnskap på egen hånd. Snakket 11 språk,
Oi.
Inkludert gassisk. Så. Og han studerte I Oslo og I Berlin, og ble værende I Berlin lenge for å bare studere musikk på egen hånd. Og så kom han over Arnold Schönberg, som vi introduserte I noen episoder tidligere.
Mm.
Og når han hørte Arnold Schönbergs musikk, så sa han, oi, wow, dette det jeg har lett etter. Mm. Denne friheten. Dette her, det å komme vekk fra denne dur og moll tvangstrøyen.
Mm.
Og så fant han ganske tidlig sin egen kompositoriske stil, som noen kaller for atonal, altså I den grad at det finnes noe som atonalt, som betyr ikke tonalt, at det ikke der en tone som en grunntone. Og jeg litt sånn, jeg liker ikke helt det der begrepet, for jeg mener jo at musikken hans har et tyngdepunkt og en grunntone. Det vil jo høre nå hvis jeg skal spille litt. Og jeg har plukket frem det verket som antente meg den gangen jeg ble introdusert til Valen. Og det hans variasjoner, opus 23, den skrevet, det skrevet I 1936, og det, for meg det jo hans hovedverk for klaver da. Det største og lengste verket som han har skrevet. Og variasjoner, altså det betyr jo egentlig at noe forandrer seg, men noe forblir det samme.
Mm.
Og musikken begynner med at det kommer et tema, eller en melodi. Altså vi I klassisk verden, vi kaller jo ofte en melodi for et tema, fordi det litt mer nøytralt. Og dette temaet, som en melodi, det kommer igjen I disse variasjonene, men forkledd på ulike måter. Men temaet det samme. Jeg synes det en veldig fascinerende form I musikk. Da. Så du kan si altså, det der å elske en form når man lytter til musikk, det også en litt sånn intellektuell måte å tenke og lytte på. Da. Men det derfor jeg har lyst til at vi skal eksperimentere med 3 forskjellige måter å lytte til denne melodien på. Så jeg har bare lyst til å spille denne første melodien, og så har jeg lyst til å bare spørre deg etterpå hvordan du opplever at denne melodien klinger. Hva skaper den av stemning eller... Ja.
Det men ingen enkel øvelse da, å sette ord på hva dette gjør, men det noe med fremføringen, tror jeg. Omtenksomheten og varsomheten I anslagene og forsiktigheten i progresjonen her som berører meg. For det kunne jo vært sånn, wah, wah, wah. Det kunne vært masse som var mye mer sånn aggressivt, sant? Og som ikke er der, og det gir meg tid til å følge litt med, for det er stemninger som svinger litt gjennom de små delene av denne her melodien. Jeg blir dratt inn i det, jeg blir interessert, og så er det litt som en tur i et variert vestlandslandskap, hvor du blir overrasket. Det er sånn småkupert og uoversiktlig, og så du går 10 skritt, og så er det en ny situasjon. Med lys, med en bekk, med blomster, med skygge, eller en kløft, eller og været skifter også, sant? Men når jeg tenker på natur, så er det fordi det er en vennlighet. Det er for meg et vennlig sted, et vennlig vesen, og den litt rare melodien her var også en vennlighet for meg.
Ja, du har sagt vennlighet, og så har du åpnet opp en metaforisk landskap for meg. Og det, begge deler synes jeg er veldig fint, fordi det tar oss litt vekk fra konstruksjonen. For melodien her er konstruert veldig matematisk på mange måter. Så nå har jeg lyst til at vi skal gå inn i den litt mer brainy.
Men kan jeg spørre deg, hvor mye kan du gjøre fra eller til med måten du slår ned disse tonene på, ja, alle de mikrovariasjonene som du har muligheten til når du sitter der og lager den fremføringen. Apropos din elev i sted, som skulle slå den siste tonen svakere og litt forsinket og så videre. Det gjør du jo hele tiden her også.
Ja, du spør meg hvilket handlingsrom jeg har som utøver av musikk som allerede er notert, sant? Altså, når jeg har fordøyd denne melodien og liksom oppdaget den innifra, og det, da mener jeg sett på sammenhenger mellom tonene, så vil mitt indre ønske være å frembringe denne arkitekturen som ligger i musikken. Jeg tror svaret, altså, det er et stort handlingsrom når det gjelder anslag. Jeg kan jo ikke forandre på notene eller på, jeg vil jo gjerne bygge rundt det som Val har skapt. Men målet mitt er jo egentlig å få denne melodien til å høres litt sånn som vi snakket om i sted, litt sånn spontan og fri. Og det er egentlig å lytte til det jeg gjør da.
Det tror jeg du får til. Jeg tipper det derfor jeg blir interessert, jeg blir engasjert, jeg får assosiasjoner, fordi du tilfører den friheten der.
Og så er det en fantastisk melodi. Jeg synes bare, altså jeg mener, det vi forbinder med melodier i dag, sant? Det er jo gjerne noe som er veldig forutsigbart, men her har Val skapt en melodi som har som hovedidé, altså det han henter fra Schönberg, 12-tonesystemet, som Arnold Schönberg brukte som grunnlag for mye av sine komposisjoner. Det var jo egentlig at disse 12-tonene i notesystemet vårt, de skulle ikke gjentas før alle var brukt opp. Og på denne måten skape et musikalsk demokrati, der ingen toner skulle være viktigere enn andre. Om man klarer det eller ikke, det kan jo vi diskutere, men la oss høre denne melodien med hjernen, la oss liksom bare analysere hvordan det er, la oss telle tonene. Vi har 12 toner i notesystemet vårt, sa?
Og han vil hele tiden bruke de 12?
Ja.
Så han kan ikke gå videre før han har brukt det.
Ja, altså Schönberg, ja, han brukte jo de på forskjellige måter. Han da kan de komme baklengs, og så kan de gjerne da komme opp ned. Men det er en annen historie. Men Schönberg, altså Fattenwald brukte ikke Schönbergs ideer 100%, men han lot seg inspirere av de. Og akkurat i dette temaet her, så er det en inspirasjon. Så vi har jo 12 toner. La oss telle de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og etter disse 12, så kommer melodien baklengs. Og du du hører det på slutten, for slutten åpner. Mens begynnelsen var. Så det et sånt speil inni her. Gav det noen mening? Altså helt ærlig. Den type analyse. Det kiler meg litt i hjernebarken, kjenner jeg.
Da føler jeg meg mer som at jeg komplett nybegynner. Altså, det mangler helt erfaring med å tenke på sånt. Jeg vet ikke hva jeg kommer til å tenke om det. Når jeg, hvis jeg hadde fått flere eksempler og holdt på litt, så tror jeg det ville vokst for meg. Mens akkurat nå så kjenner jeg bare at jeg blir interessert. Jeg blir liksom villig til å gå inn i den type ting. Men jeg har jo ikke peiling. Sant? Altså, dette er virkelig nytt for meg.
Og det er jo liksom her musikkvitenskapen kommer inn, sant? Og på en måte analyserer hva som skjer her, og så undrer seg over den finurligheten i hvordan Val skaper musikken sin, sant? Og dette er jo sånn, det er jo det en slags musikkvitenskapelig analyse foregår, hva skjer her? Men ikke hvordan hører vi det, hvordan gjør dette med vår opplevelse av musikken, sant?
Ja, og det, jeg vet vel litt mer om litteraturvitenskapelige analyser, de har jo også den samme verktøyet, sant, med å se hvilke virkemidler som brukes, og en samtale eller en tekst som gjør rede for virkemidlene er jo ikke teksten, altså er jo ikke litteraturen, sant? Og en redegjørelse for hva Valen driver med er jo ikke musikk.
Nei, men også det, kan det være en bro inn til musikken. Det er jo det ofte der at når man lærer et musikkteori også, så stopper det ofte med teorien. Man bygger ikke bro inn til erfaringen, men nå har jo vi vært opptatt av fenomenologi her, og hvis vi skal nå se på fenomenene som oppstår mellom disse tonene her, så kan vi begynne å snakke om andre begreper, for eksempel det der å åpne og lukke. At noe er spent, eller avspent, at det er et vendepunkt. Så hvis vi lytter til melodien nå sammen med et fenomenologisk verktøy som heter lukke eller åpne, vil du si at denne første her, er det et intervall som åpner eller lukker?
Det lukker.
Det sa du veldig kontant. Er du helt sikker på det?
Nei.
Det var det første du kjente på. Jeg ville være enig med deg. Men hva er det som får deg til å si at det er et intervall som lukker?
Du har vist meg mange intervaller som du tenker lukker, så nå begynner jeg å herme.
Ok. Ja, for jeg tenker, det er jo en åpning av melodien. Altså, tone nummer to kommer jo etter tone nummer en. Så det åpner jo egentlig verket, kan du si. Men likevel så er det en lukking. En spenning, avspenning. Og disse to da?
Det er åpnet.
Det er åpnet, og disse to.
Det er åpnet. Det er også. Og det er lukket.
Og det er lukket, ja. Wow. Og nå har vi kommet til slutten av de 12 tonene. Så da begynner vi å lukke, og så åpner det, og så åpner det, og så åpner det. Og så går det baklengs. Så i sted så var dette intervallet. Det var åpent, og nå lukker det. Og hør første variasjon, hvordan melodien kommer, og så er den vevd inn i dette nydelige akkompagnementet rundt. Følge melodien, selv om den er så sær?
Ja, faktisk. Fordi du gjorde meg oppmerksom på at den ville finnes der. så kunne jeg holde fast i den.
Mm.
Men normalt ikke hadde fått loshjelp, så hadde jeg hørt på alt mulig uten å legge merke til mønsterne.
Men tror du, hvis du hadde hørt på dette verket mange ganger over en lang periode, hadde du, hadde du blitt mer kjent med musikken der, tror du? Hadde du trengt meg like mye da?
Jeg hadde trengt deg da også. Men det er jo sånn at når du utsetter deg for en opplevelse mange ganger, og utfordrer deg selv litt og sier jeg vil finne frem til en forståelse, jeg vil finne frem til mønstre, jeg vil finne frem til en type gjenkjennelse som også strekker seg litt inn i det som skal komme. Sånn. Ja, min erfaring er at det kommer. Men det kan være ganske frustrerende. Og for meg som ikke spiller piano, så vil jeg jo ikke ha noe naturlig tendens til å skille mellom det du gjør med høyre og venstre hånd, for eksempel. Og ting som sikkert for deg gjør det lettere å finne mønstrene.
Mm. Ja.
Jeg kan, i hvert fall sånn som jeg lager, så tror jeg aldri at denne musikken her vil være noe som jeg vil kunne gripe intuitivt uten hjelp.
Nei. Nei, altså samme her. Jeg har jo levd med denne musikken lenge, og det er jo igjen ingen fasit, sant? Det som mitt forskningsprosjekt gikk jo ut på, var jo egentlig å utfordre hvordan man tenker og spiller denne musikken. Altså, det var en tradisjon på å spille den ganske sånn litt sånn kjølig og nøkternt, fordi at notebildet er såpass komplisert og veldig detaljert, og så blir man litt sånn, man blir litt brainy i møte med denne musikken, sånn. Og så er det noe med å finne den der indre stemmen, og finne musikken og leken i musikken, sånn at det fremstår mer spontant og mer leken. Så det var liksom å finne den balansegangen mellom å bli veldig, veldig leken og veldig subjektiv, og det der å holde seg til en slags stringens eller en strenghet som også klær denne musikken. Altså den musikken klær ikke at man bare svever helt ut på bærtur, for å si det sånn.
Kan jeg jo spørre deg om forholdet mellom denne musikken og som er atonal og for de aller fleste strevsom, uvanlig, ikke enkel å ta inn og føle nyttelse med, sånn. Men er det slik at den også da veldig, folk som velger å fremføre den, at den er et statement, en slags kritikk av all den andre konvensjonelle musikken? Slik at når vi, folk som driver med denne musikken her, de driver ganske mye med den andre musikken, og tar stilling.
Ja. Jeg opplever liksom at mange som spiller Val, det er jo ikke mange som spiller for at det er Val i dag, men de som gjør det, de er vel mer, altså det vil ikke si at de er veldig sånn opptatt av samtidsmusikk, hvis det er det du refererer til, men de har gjerne en sånn litt sånn sultenhet på å utforske musikk som sprenger litt grenser for det som vi forbinder med musikk. Altså, som ligger litt i ytterkanten, ikke bare spiller mainstream Beethoven og Grieg, liksom, men kanskje utforsker Debussy og Messiaen og musikk som ligger litt i periferien av den vanlige klassiske kanonen.
Er det fordi de har eventyrlystene og vil utforske seg selv?
Kanskje det, ja. Jeg har i hvert fall vært veldig eventyrlysten selv. Det er derfor denne musikken var et steg i den utforskningen av disse ytterpunktene.
Ja.
Ja. Så til sist så har jeg bare egentlig lyst til å vise hva jeg tenker når jeg skal liksom forme dette temaet. Da.
Mm.
For meg er det at det åpner mot et vendepunkt. Altså, melodien går jo, den stiger jo oppover, oppover, oppover til denne øverste tonen her. Og når det snur igjen, og gå tilbake igjen. Så det akkurat som, da skal vi hjem igjen. Altså det en slags sånn reise ut og komme hjem, og så det der vendepunktet på toppen der, det befinner seg like etter midten. Og jeg synes det er så fascinerende med det gyllene snittet, etter med at liksom noe tar lengre tid å bygge opp enn å bygge ned. Mm. Og det der å kjenne den der streven i starten der, først etablerer liksom stabilitet. Vokser. Og så masse spenning, og til toppen. Åh. Og så begynner jeg å gå nedover igjen. Og så litt leken. Og litt leken. Og så stabil igjen. Og så vever vi det inn. Og svarer venstre hånd da. Liksom Debussy-øyeblikk. Altså det er så mye farger, det er veldig fargerik musikk, og jeg ble så forelsket i denne musikken her før jeg begynte på denne doktorgraden, og det var det siste akkorden jeg synes var så fantastisk fascinerende, for den hører sånn ut. Og etter alt dette her vanvittige kaoset som skjer i disse variasjonene, der er noen veldig stille variasjoner og noen veldig kraftfulle. Men på slutten så samles alle tråder. Da kommer. Den vidunderlige fis-moll 6-akkorden. Nå blir jeg litt teknisk her, men fis. Så har du moll. Og så kommer F-en. Ah, ikke fortell meg dette her er A-tonalt altså. Dette er jo grunntonen vår. Og så slutter han der altså. Så nå har jeg lyst til at lytterne skal få høre hele dette verket da. Til slutt. Men la oss samle trådene før vi...
Men bare, kan jeg bare spille litt hva du gjør, sånn som du bruker metaforen fargene i musikken.
Ja.
Jeg hørte nettopp et radioprogram om hvor det ble snakket om regnbuen og hvordan Isaac Newton oppdaget at kvitt lys, som alle tenkte var Guds kvite lys, liksom, hellig opphøyet og udelig, når det fikk skinne gjennom en pyramideformet glassbit, ja, så kom regnbuen frem.
Ja.
Så nå kan jeg jo bruke det som en som et bilde på hvordan den snakkingen din nå, samtidig som du spiller sånn, så sier du ting, så gjør det mulig for meg også å se fargene i den bunten av musikk som sånn valenlyd ville vært. Men så uten at du sa noe, så ville jeg hatt en opplevelse som var litt sånn anstrengende. Og jeg ville ikke visst helt hva jeg skulle gjøre med det. Og nå sprer du det for meg på en sånn måte at farger kommer frem. Fint, takk.
Så lyttelose er en slags prisme.
Ja.
Mm. Ja, men det er fint å høre. Men samtidig så har jeg jo ikke lyst å være, jeg har ikke lyst til å gjøre noen avhengig av en lyttelose. Altså, musikk kan jo, alle kan jo oppdage den musikken selv. Og være sin egen prisme. Og prøve å komme på innsiden av musikken. Man trenger ikke egentlig å spille musikken for å være nær og til stede i det som skjer i musikken da?
Nei, men vi mennesker, vi er avhengige av å hele tiden lære ting, blant annet å lære å tolke virkeligheten.
Mm.
Så jeg tenker, jeg er jo også en lyttelos som lærer legestudenter å kommunisere. Ja, det kan de jo fra før, og det kan de finne ut av. Men vi står på skuldrene til mange generasjoner av folk som har samlet på kunnskap, sant? Samlet på metoder, samlet på ord som gjør det mulig for oss å få tak i mer enn du kunne klare uten de ordene. Det er ingen av oss som finner ut av dette helt selv.
Mm.
Vi trenger å lære hverandre opp og guide hverandre, sant? Og være loser for hverandre. sånn blir barn til i familier og i skoler, og sånn blir vi til hele livet hvis vi er så heldige at vi får lov å holde på med ting vi ikke egentlig kan.
Ja, så vi er hverandres los her i livet da.
Ja, det bør vi absolutt være. Og, ja, noen ganger er du losen, og noen ganger er du den litt blinde som får gleden av å bli loset inn i noe lys. Ja.
Det er fint. Da skal vi lytte til variasjoner av Fatemal, opus 23.
Thank you.
Ja, vi har snakket om mange ting i dag også, men blant annet om å bli helt til stede. Og være i det, og være i den tilstanden hvor vi vet at ja, det er nå det skjer. Mm. Det er nå jeg lager den tonen sånn, og får hele bevisstheten min til å svinge med teknikk og med rutine og med at du har øvd og så videre, sant? Men at du bringer noe ekstra til situasjonen, til dette glimtet av liv som er akkurat nå.
Mm.
Jeg tenker den fortellingen som du står oppi med din veldig syke far, som hjelper deg egentlig veldig til å bli til stede i nå.
Mm.
Sant? Og den historien om musikkeleven din som klarer å spille de fem tonene sånn at den blir berørt. Mm. Fordi det skjer her og nå. Og det er ikke det innøvde som skjer. Det innøvde gjør det mulig at noe kan skje nå.
Ja. Ja. Og det er kanskje den sensitiviteten som vi som mennesker har mulighet til å dyrke gjennom å spille, lese litteratur, høre musikk, lytte. Ja.
For alle de tingene der er anledning til å strekke deg litt. Jeg tenker jo at vi forandrer oss hver dag. Og at hvis du er villig til å utsette deg for noe som gjør at du må strekke deg, og du kjenner du blir utfordret, da, sånn som du gjør med meg med musikken her, sant? Men jeg liker det veldig godt, og jeg tenker det er på en måte det livgivende i livet. Alternativet er jo ikke å stå i ro og være upåvirket. Alternativet er at du forfaller litt hvert øyeblikk.
Mm. Ja, det er sant. Og det må ikke skje.
Det er vel, tenker jeg, det er livskunsten det. Å få disse her øyeblikkene til å leve slik at jeg kan være i den forandringen, den elven du aldri kan gå ut i to ganger.
Og kroppen forandrer seg, kroppen forfaller jo, og det kan vi jo for så vidt bremse, men til en viss grad. Men det å ikke forfalle mentalt, sant? Det å liksom ikke slutte å utvikle seg. Altså min far, han lå liksom på sykehjem, men han hadde bøkene, han hadde musikken, han leste og leste og leste, og han fylte dagene med litteratur. Mens mange lå der og kjedet seg og var ensomme, sant? Men han ble jo aldri helt ensom fordi han hadde bøkene sine, sant?
Ja, sant? Og da er du i et landskap hvor du kommuniserer og kan være på leting, du kan ha din eventyrlist og din nysgjerrighet og sånn, i en eller annen form, sant?
Mm.
Og i et veldig lite format, og likevel så er det det som er livet.
Ja. Takk for enda en veldig fin samtale, Edvin.
Takk i like måte, Annabelle.